You're with SBS Radio.
Istraga koja se sastoji od globalne revizije koja obuhvata 12 miliona ljudi širom sveta je našla da dijabetes povećava rizik od srčanih bolesti. Rizik je međutim mnogo veći među ženskom populacijom koja ima dijabetes tipa 1 ili 2. Jedan od autora istrage, Toshiaki Okama, kaže da postoje mnogi razlozi zbog čega je ovaj problem izraženiji kod žena. Postoje brojni razlozi, uključujući i to da svuda u svetu postoji problem kada je u pitanju dijagnostikovanje žena. Izveštaj govori da žene u većini slučajeva 2 godine duže od muškaraca prolaze kroz period pre dijabetisa, a da to može da bude povezano sa većim rizikom od srčanih oboljenja. Postoji također zabrinutost da žene nisu dovoljno tretirane i lečene od dijabetisa, da nisu na istom nivou uzimanja lekova kao muškarci, da postoje manje šanse da dobiju intenzivnu negu. Prema procenama australijske organizacije Diabetes Australia, raširenost dijabetesa je u naše vreme tolika da je to postala vodeća zdravstvena kriza 21. veka. To je najveći izazov sa kojim se suočava australijski zdravstveni sistem sa 1,7 miliona ljudi koji pate od ove bolesti. Dr. Okama se slaže sa tim procenama.
Diabetes is the fastest growing chronic disease in the world.
Dijabetes je najproblematičniji zdravstveni problem u svetu. Vrlo je bitno da se žene konsultuju sa doktorima i medicinskim specijalistima i da se obrazuju o rizicima. Ukoliko želite više informacija o dijabetesu, posetite website organizacije Diabetes Australia www.diabetesaustralia.com.au.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.